Interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Vă salutăm de la microfonul postului de radio Vocea Speranței. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.
În capitolul 20 al cărții Geneza, la versetul 1, aflăm: Avram a plecat de acolo, în țara de miază zi, s-a așezat între Kadeș și Shur și a locuit ca străin în Gerar. Ce înseamnă pentru Biblie a folosi această expresie, a locuit ca străin?
Sigur, pentru Biblie expresia aceasta are multe sensuri, dar aș vrea să ne concentrăm cum să înțelegem expresia aceasta în dreptul lui Avram. Când el a plecat din Hebron, sugeram că s-ar fi putut să plece și datorită temerii și dorinței de a nu mai avea legături cu păcătoșii, cu păgânii. Pentru că cu câteva săptămâni în urmă, el asistase la un eveniment care arăta că nu e bine să fie amestecat cu ei și să pățești ce a pățit nepotul lui Lot. A plecat și s-a retras, căutând o zonă mai pustie, o zonă mai liniștită, unde imoralitatea nu era așa de avansată cum era în marile cetăți păgâne. Venind aici, el și-a propus să trăiască în așa fel încât să nu devină unul de-al locului, să rămână separat, atât în obiceiurile lui religioase, cât și în obiceiurile lui sociale. Să-și conserve într-un fel propria ei cultură de viață. Să trăiască în apropierea acestor locuitori păgâni, se pare că filistenii locuiau aici, la Gerar, să locuiască în apropierea lor, să aibă relații sociale atât cât era nevoie, dar nimic mai mult, să fie pentru ei ca un străin. Să nu se amestece cu stilul lor de viață și cu obiceiurile lor. Să fie separat. Pe de altă parte, trăind în propria ei cultură religioasă, nici locuitorii nu îl puteau simți ca pe unul de-al lor. El vrea să trăiască așa ca cum se ruga Domnul Iisus în Ioan 17 pentru copiii lui. Nu vreau să-i iei din lume, lasă-i în mijlocul lumii, dar să-i păzești acolo, în mijlocul oamenilor. Și Domnul Iisus, într-o altă ocazie, mai folosea metafora aceasta a oilor în mijlocul lupilor. Oaia rămâne oaie, chiar dacă este înconjurată de lupi. Ei, Abraham vrea să rămână Abraham cu religia lui, cu etica lui socială, chiar dacă locuia în mijlocul acestor oameni. Aceasta ne sugerează nouă că el a locuit ca străin acolo. Adică nu s-a contopit în viața acelor locuri. A rămas separat, în bune relații cu societatea respectivă, dar separat, chiar apelând la statutul și codul legal al străinilor.
La un moment dat, Dumnezeu le cerea evreilor să se poarte frumos cu străinii, că și ei au fost străini și știu bine cum este, dar ei nu se purtau așa cum ar trebui. De ce făceau lucrul acesta? Nu vroiau să le simplifice munca, așa cum nici cei între care stătuseră nu le simplificase munca? Sau atunci când se supuneau, făceau lucrul acesta doar pentru că Dumnezeu o cerea și nu pentru că ar fi avut și ei sentimente pozitive față de acești oameni?
Am înțeles întrebarea și mă gândesc la trei conceptul evreiesc vis-a-vis de popoarele care trăiau în jurul lor. Mai întâi, evreii și-au format o concepție bazată pe o interpretare greșită a sfaturilor pe care le-au primit de la Domnul. Domnul le spunea, purtați-vă frumos cu străinii, că și voi ați fost străini. Și el încerca să apeleze la sufletul lor. Știți că ați fost străini și ați văzut ce rău e să fii marginalizat, ce rău e să fii persecutat, ce rău e să fii exclus de la bucuriile sociale atunci când nu faci parte din etnia dominantă. Aduceți-vă aminte, voi să nu faceți așa cum fac ceilalți. Voi priviți la semenii voștri, chiar dacă ei nu fac parte din etnia voastră, din rasa voastră, priviți la ei ca la copiii lui Dumnezeu, ca la creaturile lui Dumnezeu, ca la fiii tatălui vostru, ca la frații voștri, cu alte cuvinte. Voi apreciați-i, iubiți-i, respectați-i, nu pentru meritele lor etnice sau personale, ci pentru faptul că sunt creaturi ale lui Dumnezeu, sunt fii ai tatălui vostru. Ei, în conceptul evreiesc era ideea că toate celelalte neamuri sunt sortite pieirii, că merită pieirea datorită înțelegerii greșite din punct de vedere religios, datorită unor fapte care erau excluse din comportamentul evreiesc, și pentru acestea și alte aspecte, ei considerau că toți cei care nu sunt evrei sunt deja condamnați la moarte și că ar trebui să moară. Dar norocul lor că sunt prea puternici, de-ar fi omorât ei. Ei, aceste mentalități și altele îi influențau să se comporte, na, uneori chiar criminal, na, să se comporte violent cu semenii lor care nu făceau parte din etnia lor. Domnul a încercat să le schimbe această mentalitate, de aceea a venit Hristos. Și în toată etica lui Hristos se pune accent foarte serios pe atitudinea noastră față de semenii noștri. Și Iisus caută să dărâme zidul acesta despărțitor, după cum spune și Apostolul Pavel, și mai mult de atât, caută să reîntregească familia umană, ajutându-i și pe evrei și pe noi să înțelegem că nu există străin, că oamenii nu sunt străini față de nimeni. Atât timp cât ei sunt oameni, sunt semenii noștri, oriunde am fi în lumea aceasta și în orice punct geografic pe planeta aceasta. Calitatea de om a cuiva îi dă dreptul la respectul nostru și la ajutorul nostru, la intervenția noastră în favoarea lor.
Versetul 2 din capitolul 20 din Cartea Genezei ne spune: Avram zicea despre Sara, nevasta lui, este sora mea. S-a temut să spună că este nevasta lui ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, împăratul Gerarului, a trimis și a luat pe Sara. Se pare că Avram minte.
Dacă aș fi Avram acum sau un fan al lui, eu sunt fanul lui Avram până aici, dar aici nu sunt fanul lui, aș putea să spună nu, că nu minte. Oricum, orice adevăr ciuntit devine o minciună. Orice adevăr cu fețe contrarii nu poate fi un adevăr. Este foarte adevărat că Sara era într-un fel și sora lui. Numai că problema pusă în discuție nu se referă la rudele și membrii familiei lui, ci se referă la relația de căsătorie, de căsnicie dintre el și soția lui. Ținând cont de ideea în discuție, chestiunea cu e sora mea, că avem același tată, dar avem aceeași mamă, nu merge. Pentru că Abraham nu era întrebat aici ce surori și frați vitregea mai are el, printre altele. Și era întrebat de nevasta lui. De aceea, acel adevăr al relațiilor de sânge, el este de sine stătător în contextul discuțiilor legate de rudenie. Dar când e vorba despre căsătorie, această scuză nu mai merge. De aceea spuneam că o putem numi cu toată limpezimea că este o minciună. Deci el vrea să ascundă un adevăr. Și orice ascundere a adevărului se numește minciună.
Revenim pe frecvența Speranței după melodia formației Excelsis din Cluj, Viață nouă. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și studiem viața patriarhului Avram. Cum se face că Avram, care era om al lui Dumnezeu, minte? Minciuna în felul acesta înseamnă că nu are încredere că Dumnezeu l-ar apăra în momentul în care se va întâmpla ceva împotriva lui din partea împăratului sau împotriva soției.
A, este adevărat aici, minciuna nu este așa o joacă fantezistă. Nu, el era un om al lui Dumnezeu. Măi, că atunci când omul lui Dumnezeu începe să facă raționamente omenești, să înceapă să renunțe la serviciul de pază și ocrotirea lui Dumnezeu și pornește pe socotarea lui personală, poate că așa a plecat de la Hebron. Nu ni se spune deloc că el a întrebat pe Domnul dacă să plece mai departe sau nu. Se pare că plecarea aceasta am luat-o pe socoteala lui, refuzând la colaborare cu Dumnezeu în problema aceasta. Nu spune că s-a rugat Domnului, că l-a rugat pe Domnul să plece și că Domnul i-a spus pleacă. Nu ni se spune nicăieri. Dacă ar fi făcut lucrul acesta, atunci îl descoperim pe Abraham, pe care îl cunoaștem noi, care are încredere în Dumnezeu și spune: Doamne, Tu m-ai trimis, Tu ai și măsuri de protecție. Dar se pare că el n-avea simțământul că Dumnezeu l-a trimis, că nu-l trimisese aici. El n-avea simțământul că beneficiază de ocrotirea specială a lui Dumnezeu. Și când un om al lui Dumnezeu, noi îi punem eticheta de om al lui Dumnezeu, dar cineva este om al lui Dumnezeu cât este cu Dumnezeu. Când întoarce spatele lui Dumnezeu, atunci el poate să aibă doar denumirea din partea noastră, dar în realitate să nu mai fie om al lui Dumnezeu. Asta se întâmplă și cu Abraham aici. El pornește pe cont propriu, încearcă să se ajute singur. Și când încep să dai pe Dumnezeu la o parte să te ajut singur, sigur încep cu o minciună. Încep cu ascunderea unor adevăruri. Fie acesta despre care discutăm în cazul lui Abraham, fie alte adevărurile noastre, personale, și care nu sunt așa de pregnante, poate nu sunt așa de izbitoare cum a fost acesta, dar ele au aceleași consecințe. De asta trebuie să fim extrem de atenți. Suntem oameni ai lui Dumnezeu atâta timp cât trăim în colaborare cu El. Când o luăm pe cont propriu, să nu mai spunem minciuni că suntem oameni ai lui Dumnezeu, că suntem ai noștri.
În același context, Avram, ca soț, prin minciuna pe care a spus-o, i-a înșelat așteptările soției, adică a încălcat promisiunea la bine și la greu.
Nu știu acum exact ce aștepta ea, probabil că și ea gândea ca și el. Însă ei par aici, deși aveau atâția ani de căsnicie, par ca unii care nu sunt conștienți de regulile de supraviețuire ale unui cămin. Este foarte posibil ca noi să avem o concepție diferită despre cămin. Probabil că în vremea aceea căminul nu era așa de asaltat și de atacat și de vulnerabil. Era greu pe vremea aceea să se întâmple cu un cămin ce se întâmplă astăzi. Mă refer la vulnerabilitatea căminului și destabilizarea lui. Totuși, în cazul lui Abraham, chiar căminul lor este în prag de a se rupe și de a se despărți. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat ca Domnul să nu intervină aici și să-i lase în voia soartei. Căminul acesta ar fi fost nimicit, da? Sara se ducea și dacă intra în haremul lui Abimelec, nu mai scotea nimeni de acolo. Cu nimeni și cu nimic, mă refer la oameni, nu mai scotea de acolo. În cazul ăsta, ce se întâmpla cu făgăduința pe care Dumnezeu o dase lui Abraham referitoare la moștenitor? Mai mult de atât, erau la o vârstă foarte înaintată. Sara avea aproape 90 de ani, el avea aproape 100 de ani, hai, minus un an. El avea 99 de ani și avea 89 de ani. Ce mă șochează pe mine, și nu știu cum să-mi imaginez să-mi explic lucrul ăsta, dar mă întreb și eu așa, ca bărbat, cât de frumoasă să fi fost la 89 de ani, că în vremea noastră este o bătrână la 89 de ani, cât de frumoasă să fi fost, să fie dorită de alți bărbați și de regele acesta, era lui Abimelec. Da, trece peste înțelegerea mea, nu știu. Ștecând cu termenii noștri și operând cu factorii pe care avem noi la îndemână, Mi-este foarte greu să înțeleg lucrul acesta, că încă mai era un pericol frumusețea Sarei pentru Abraham. Asta m-a făcut să mă gândesc la un alt lucru, și anume că uneori noi ne dorim lucruri extrem de periculoase. Uite aici frumusețea Sarei, cum pune în pericol existența acestei familii, existența ei personală, cum îi strică tot viitorul, toate planurile de viitor. Ce periculos era să fii frumoasă. Pe de altă parte, uite ce periculos e pentru Abraham să ia o femeie așa de frumoasă. Sigur că i-a plăcut, da, cui nu-i place frumosul. Dar gândește-te dacă frumosul acesta îți creează ție siguranța vieții și îți creează echilibru de viață. Că uneori aceste valori pe care ni le dorim așa de mult pot să ne distrugă cu adevărat. Alții își doresc să fie foarte bogați. Și nu de mult citeam un articol, da, care a arătat ce a însemnat bogăția pentru anumite personalități din istoria noastră modernă, prezentă. Și acolo concluziile erau clare în dreptul unora. Pe unii, aceste bogății mari, foarte mari, i-au ucis și i-au distrus. Unii chiar s-au sinucis și este de neînțeles cum să te sinucizi cu o bogăție așa de mare. Unde este fericirea aceea pe care o asociem noi totdeauna unei frumuseți mari, unei bogății mari, unei puteri mari, oameni foarte puternici? No, spunem noi, ar trebui să fie foarte fericiți, ne nici pe departe. Așa că, totdeauna, extremele sunt la fel de periculoase, fie că sunt cele de pe stânga, fie că sunt cele de pe dreapta. Să căutăm echilibru de mijloc. Ne asigură mai multă liniște decât aceste extreme ale așa ziselor binecuvântări.
Spuneți despre ziarele pe care le-ați citit zilele trecute în legătură cu influența averii imense asupra oamenilor. Și eu am citit câteva informații despre femeile de la Hollywood care își întrețin soții și ei aduc jumătate din cât ar câștiga ele. Bineînțeles că mulți din societatea noastră comentează în legătură cu acest aspect. Ei bine, cam același lucru l-a făcut Avram în Gerar atunci când s-a ascuns după frumusețea și farmecele soției sale.
Da. Nu știu acum, el a încercat să se ascundă după frumusețea și farmecele surorei sale. El nu vrea ca oamenii să o vadă ca pe soția lui, ci ca pe sora lui. Oricum era un neadevăr și cu siguranță că această stare de lucruri a ros la temelia și la frumusețea relației dintre ei ca soți. Amintiți-vă de evenimentele care au loc în legătură cu Agar. O descoperim pe Sara ca pe o femeie foarte sensibilă și uneori chiar irascibilă, irațională. Și în toate nerealizările ei îl vede pe el ca fiind capul răutăților, pe soțul ei. Ei, această stare de lucruri are o cauză mult mai profundă și sigur cu ramificații care ajunge chiar și până la ideea aceea de sora mea în sus, sora mea în jos.
Dar soția nu poate să fie sora ta?
Nu din punct de vedere al sângelui, da? Dar în relația dintre soț și soție trebuie să existe și această atitudine. De exemplu, pe o soră de-a noastră noi o socotim într-un fel egalul nostru. Sora mea este egal cu mine și când o împărțim moștenirea părinților, judecătoria îi dă parte egală cu mine. Deci, este în fel egalul nostru. Pe de altă parte, avem pentru sora noastră un respect aparte, chiar un respect de proprietate, în sensul că ea este sora mea și trebuie să ascult și părerea ei. Trebuie să o ascult atunci când vrea să-mi vorbească. În general, și în mod special pe vremea aceea lui Abraham, soțiile erau niște slugi pe care le-ai cumpărat. Că, într-adevăr, soțiile erau cumpărate. Și în mentalitatea unui bărbat atunci, și sunt destui și în zilele noastre, soția este cineva care îți face treaba, care trebuie să te spele, să țină casa, să facă treburile, în timp ce tu citești ziarul, ea să-ți gătească și așa mai departe. Sora are alte drepturi. Asupra sorei nu poți veni cu pretenții de slugă. Ei, toate acestea ar trebui să le avem și față de soția noastră. Și ele pot fi legalizate foarte bine prin expresia de partener și parteneriat. Dacă suntem parteneri, atunci pe soția mea o privesc ca și pe sora mea cu aceleași drepturi în ce privește relația dintre noi. Sigur, ea mi-este soție și dacă cineva se gândește la relațiile intime, specifice soției, acestea n-ar trebui să fie decât rodul iubirii dintre noi. Rodul unei relații de iubire dintre noi. Este, aș putea spune, forma superioară de manifestare a iubirii între mine și partenera mea. Acestea, într-adevăr, sunt specifice relației dintre mine și soție. Dar în ce privește respectul, în ce privește relația socială dintre noi, este frumos să o privești pe soția ta ca pe o soră cu drepturi egale cu tine.
Cântați Domnului o cântare nouă, cântați, cântați Domnului nouă cântare, slăviți-L între sfinților adunare, între sfinților adunare. Vesel Israele întrânsă, fi vesel, fi vesel întrânsă, și fiicele noastre, și fiii noștri, și fiii noștri, tresalte, 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 tresalte în Domnul nostru. Tresalte, tresalte în Domnul nostru.
Vom continua și săptămâna viitoare să dezbatem această problemă din viața lui Avram. E corect să minți pentru a-ți salva viața? Dumnezeu se arată unui păgân ca Abimelec, în vreme ce credinciosul Avram minte. De la cine are Dumnezeu pretenții mai mari cu privire la etică? De la cei care îl cunosc sau de la ceilalți? Am fost alături de dumneavoastră, de la microfon, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!